Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Бог послав анёла Габриеля у город Галилейський, який називався Назарет, до деви, заручаної з мужем по імені Юзеф, з дому Давида, а ім'я деви Марія. Анёл, увайшовши до яе, сказав: «Вітай, повная ласки, Пан з тобою». Яна ж збянтежилася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Єзус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на шостым месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана.
Хвала
табе, Христе. Слова грахі нашы. Святы Тамаш Заквіну некалі казаў, што вера, яна мае розныя стадыі. Ён іх вылічваў, лічыў, што іх там, не ведаю, колькі дакладна, але там даволі такі вялікую лічбу налічыў. І сапраўды так ёсць. Часта ў нашым разуменні мы чуем, калі людзі гавораць, што я веруючы, а ў выніку глядзіш, што там і блізка нават ніякай веры няма. А чаму чалавек кажа, што ён веруючы? Ну, таму што столькі гадоў жылі ў атэізме, дзе ўвогуле казалі, што ёсць толькі матэрыя, няма нічога з міра духоўнага. Ну і чалавек кажа: «Я веру, што нешта там ёсць». З гэтай верай роўным лікам нічога не стаіць, гэта вера пустая. Чалавек можа верыць і ў бабак, і ў інапланетянаў. У 90-е годы, калі рухнуў саюз, было такое нават паняцце уфалогія. Людзі так заняліся інапланетянамі і снежным чалавекам, і барабашкай, да, што проста ўсе вот у гэта верылі, не толькі дзеці, дарослыя людзі, газеты гэтым пістрылі, да, вот дзе ўбачылі снежнага чалавека, дзе аб'явіліся інапланетяне. Людзі сталі верыць у нешта, што ўвогуле нешта там ёсць, аказваецца, да. Вот. Ну і, канешне, як хрысціяне мы разумеем, што гэта разговор не аб чым. Таму што, калі так падумаць, то, канешне, веруючая будзе любая ведьма, што ведьма не верыць у Бога, канешне, верыць. Яшчэ як верыць? А дземаны як верыць, да? Верыць? Ну, толку што з гэтага ніякага няма. Ось. Ну, і ў нас это такое распаўсюджанае, да, што от калі чалавек ужо саізволіў, калі можна так сказаць, паверыць, што нейкі там Бог недзе ёсць, мы ўжо ах ей, да. На самой справе ні аб чым там разговор не ідзе. Вот. Вот. Ну, але хаця бы ўжо ў нейкае там веру, што ў нешта там у духоўным міры ёсць. Вось, пасля вера, калі ўжо мы трошку болей там сапраўды адэкватна пачынаем верыць, это калі людзі неяк там просяць у Бога нечага, да. Вось это ў нас вельмі распаўсюджана. Мы пачынаем Бога прасіць. І адчуванне такое, што ён нешта нам абавязаны даваць, вот як фея, як гэтая тая залатая палачка нейкая, да, што махнуў там ці гэтая шчука, ці яшчэ там нешта. Вось што махнуў і табе ўсё споўніцца, як залатая рыбка нейкая, да. Так само эта вера такая, цяжка сказаць, што адэкватная, таму што я ўжо сустракаўся з людзьмі, калі часам людзі кажуць: «Ай, вот такая наша веруючая, да, вот яна такія малітвы чытаюць». А троху болей прыгледзецца, там не вера. Это на ўзроўні магіі, то есть яны чытаюць малітвы у перамешку са сваімі вершамі, са сваімі сшыткамі, которые з пакалення ў пакаленне пераказваюць, лічаць сябе, як правіла, праваслаўнымі, свечку ставяць, але на самой справе это магія, прычым дзікая магія. Я здзіўляўся, што вот часам людзі вот глядзяць на такого чалавека, да, ён там на свята табе сходзіць, да, ён царкву сходзіць, а на самой справе з верай там нічога супольнага. Там малітва, некія дзіўныя малітвы для таго, каб забяспечыць, ну, сабе нейкае дабро ці людзям і так далі. Это форма магіі. Это акультныя штукі, да, это нічога супольнага з верай хрысціянскай. Ось, это таксама нейкія чарговыя ілюзіі веры, да. Вельмі распаўсюджаная вера сярод нас, это калі мы і дзецям так тлумачым, да, што вот вер і Бог усё зробіць, усё будзе па-добраму, да, вось. У нейкім сэнсе такія адносіны з Богам, як у свеце сучасным кажуць, такія бізнес-адносіны, да. То есть Бог, который мне нешта павінен, я буду маліцца, я можу нават нейкую ахвяру складу. Я помню такія гісторыі таксама зноў ж у 90-е і ў нас у Беларусі, і літоўцы часам мне распавядалі. Памятаю, калі кажуць, што адкрываеш скарбонку ў касцёле, а там агромная пачка долараў скручаная, да, нехта прыйшоў. Ты разумееш, што мафія была. Да, вот католікі, літоўцы, там усе католікі, да, вот нехта прыйшоў з мафіі, гангстеры нейкія там, да. І рэальна ведаў такія гісторыі, дзе людзі кідалі грошы. Таму што верылі, да, што вот это іхняя малітва была вот за нешта там надо, да. Вот, зноў ж, это нейкі неадэкват. Але вот сярод веруючых шмат такога, да, што нашы адносіны з Богам, яны зводзяцца да нейкага бізнеса, да. То есть я табе буду маліцца, Бог, я табе буду пакланяцца, а ты мне за гэта нешта там дай. І шчыра кажучы, у нас такіх, ну, многія веруючы вот так вот жывуць, да. Я буду пакланяцца, таму што Бог мне нешта за гэта дае. Канешне, гэта, ну, можа так і нармальней, чым усё астатняе, пра што вам расказваю, гэтыя ўсякія стадыі, скажам так, духоўныя, да. Можа, гэта трошку нармальней, але ўсё-такі гэта хвора. Ну, каму б з нас бы хацелася б мець такія адносіны? Вот уявіце сабе дзеці, да, вот у вас адносіны з дзяцьмі. І дзеці толькі нечага ад вас хочуць, да. Вот ты іх прасі аб нечым зрабіць, яны табе ніколі не зробяць. Прасі іх, каб вот памаглі табе, каб прыехалі, каб адведалі, там, да. Будзеш у цяжкай сітуацыі, уявіце сабе, што дзеці не памогуць. А калі ім нешта надо, да, вот тады вот яны тут як тут стаяць. Ну, хто з нас хоча такіх адносінаў, да, з такімі дзяцьмі, которые толькі ад цябе нечага патрабуюць, да. Пакуль бацькі жывуць, тады яны надо, таму што выгадныя, да. Ну, не надо будуць, ну, нехай паміраюць. І таму такія адносіны з Богам, калі мы толькі ў яго аб нечым просім, альбо начынаем маліцца тады, калі нам надо, калі нас зажала нейкая беда. Ну, это неадэкватная вера, ўсё адно. Як ні круці, это вера неадэкватная. Ні Богу такога шмат не надо, ні шчыра кажучы, нам нават людзям такое не надо, не кажучы пра Бога. І найбольш ужо адэкватны этап веры, найбольш адэкватны, пачынаецца тады, калі ўсё-такі веруючы чалавек пачынае задаваць пытанне, а што Богу ад мяне трэба? Не толькі вот што мне трэба ад Бога, і чым ён мне там павінны, абавязаны і так далі, а чаго Бог ад мяне чакае? Шчыра кажучы, такое пытанне задаюць вельмі мала людзей, шчыра кажучы. І это толькі гаворыць аб тым, аб нашым узроўні веры, шчыра кажучы. Але на самой справе, вось вера, яна з гэтага і пачынаецца. Калі ты пачынаеш задаваць сабе пытанне: «Бог, чаго ты ад мяне чакаеш? Ці я змагу для цябе нешта зрабіць?» Вот з гэтага моманту пачынаецца вера. Усе праведнікі Божыя, которыя мы чытаем, усе, пагалоўна, без выключэння, пачынаючы ад Абрагама, усе гісторыі біблійныя, гэта людзі, которые не толькі атрымліваюць ад Бога благаслаўленне, але яны Богу нешта хочуць зрабіць. Ці для Божых дзел хочуць быць карыснымі. Гэта Абрагам, гэта Маісей, гэта Юзаф егіпецкі, гэта цар Давід. Я памятаю, як мяне аднойчы ўразіла, Одна такая, ну, простая гісторыя з тых часоў, калі яшчэ ў Воршы служыў у турме ў калоніі. І калі зэкам, уявіць сабе, як нам цяпер вот зіма ідзе, нам цяжка гэтыя вечары, многа людзей лічаць, я ўжо ў Росіцы таксама стаў лічыць, калі ўрэшце сонца з'явіцца, калі дзень пабольшы ідзе, да, як гэта цяжанька пераносіцца ўсе эти зімовыя даўгія вечары. Да, і сядзіш такія тыя вёскі, тыя хутары, сядзіш цёмна, не выйсці, гразка і так далей. А ўявіце сабе, як людзі сядзяць у турмах, у калоніі. Да, вот уявіце сабе, у адзіночных камерах, як сядзяць, да, ці з такімі, от розныя ж людзі, часам і парадачныя трапляюць у турму там па розных прычынах, да. І сядзіш рэальна з неадэкватнымі людзьмі, у которых у галаве закручана страшна, да, і ты нікуды не можаш ні выйсці. Нават калі будзе сонца, ты часам яго не ўбачыш, таму што цябе не выпусцяць і так далей. І для людзей, которые сядзяць у турмах, для іх перапіска, пісьмы, это вялікая рэч. Да, вялікая рэч для тых, хто можа перапісвацца, хто з родзічамі перапісваецца і так далей. Канешне, усякіх я ведаю гісторый, там і шарлатанства поўна, там да і абманшчыкаў, яны там пішуць, табе слёзныя гісторыі расказваюць, там і ў газеты пішуць, гэта ўсё хапае. Ну, але тым не менш, ведаем, што ёсць людзі і веруючыя ў турмах, і хто да веры дайшоў, і парадачныя ёсць у турмах, розныя-розныя людзі. І вось тыя веруючыя, з каторымі я там недзе сустракаўся, яны таксама заўсёды хацелі перапіскі. Да, вот такія вот адэкватныя, парадачныя і так далей. І адзін з іх з веруючых, у яго быў вялікі срок, малады хлопец такі, але яму там 12 гадоў далі. І ён казаў, ён ніколі раней не сядзеў, да, ну просто так сталася. Цяпер ужо на свабодзе, ўжо сям'я ў яго адэкватна, ўжо шмат гадоў на свабодзе. Вот. І як ён некалі казаў, кажа, так цяжка ў турме, вот так бы хацелася з нейкімі б людзьмі адэкватнымі, асабліва веруючымі перапісвацца. І ён мне кажа, у ваша вялікая парафія, сколькі там у нядзелю прыходзіць на імшу? Я кажу, у Воршы, ну, чалавек 120 у нядзелю. Ён кажа, о, так вялікая парафія, 120 чалавек у нядзелю. Кажа, папрасіце каго-небудзь, да, ну, у вас часу няма са мной перапісвацца, каб от, ну, з нейкім хорошым чалавекам просто пагаварыць, хаця бы пісьмом. Я стаў думаць, а каго я папрашу? Я яму кажу, ведаеш, кажу, я нават не ведаю, каго папрасіць. Вот. Хто правільна хацеў бы з табой перапісвацца? Кажу, я не ведаю, каго папрасіць. А ён задумаўся, паківаў галавой і кажа, 120 чалавек. І так мала любіць Бога. Я нічога не сказаў. Я зразумеў, што это праўда. Я зразумеў, што это праўда. Чаму? Таму што ўсё-такі для веры адэкватнае вот пытанне, гэта чаго ты, Бог, хочаш ад мяне. Да? А калі людзі толькі сабой займаюцца і чакаюць ад Бога, што ён павінен вырашаць іхныя праблемы, ну, гэта не адносіны. Гэта не адносіны з Богам. Гэта пустое. Чаму пра ўсё это разважаю? Таму што сёння маем прыгожую гісторыю цара Давіда. У першым чытанні, калі цар Давід, выбранік Божы, пабудаваўшы сабе шыкарны палац. Цікава, што Бог яму дазваляе гэты палац будаваць. Ён пабудаваў з кедра. Гэта дарагушчае дрэва было. Кедравы палац сабе пабудаваў. Вот. І ён раптам задае сабе пытанне. А Бога дома няма. Няма святыні ў нас. Да, у Ізраілі не было святыні. Можна яшчэ зразумець, таму што язычніцкія культы альбо народы паганскія, яны мелі агромныя святыні ў Рыме. Ёсць гэтыя рэшткі гэтых святыні, это агромныя-агромныя калоны. Аж дзіву даешся, што будавалі такія святыні ў Сірыі, ў Іраку, напрыклад, ёсць гэты старыя святыні Ваала, ці паганскага культа. Вось. А ізраільцяне не мелі. І ў Давіда ўзнікае пытанне. Вось, дык я ў такім палацы жыву, а Богу надо дом. Дай-ка я што-небудзь зраблю для Бога. Вось, канешне, это, можна сказаць, это пілатаж увогуле веры. Да, это ўсё-такі чалавек, служыцель Божы, даходзіць да гэтага пытання, што мне нешта для Бога трэба зрабіць. Да такога пытання павінен даходзіць кожны веруючы без выключэння. Калі мы да такога пытання не даходзім, да, вот, навошта, ну, я, вот, чаго Бог мне пры жыцці трымае, да, вот. Нехта памірае, я прачынаюся дзень за днём, да. Якое маё заданне перад Богам? Што я для Бога зрабіць магу, да? Калі мы такіх пытанняў не задаём, да, то з нашай веры яўна нешта не тое. Вось, але хочацца сказаць, што гэтага яшчэ мала. Таму што Давід, ён задаў абсалютна адэкватнае пытанне. Я бачу людей, которые переживали навертание в той самой турме и на свободе. И у людей возникало такое питание. Вот бачу этот шлях веры, да, что на неком этапе у человека возникает такое питание. Бог, что я для тебе могу зробить? Я помню, как у турме у некоторых верующих возникало такое питание. И они починали ходить, увага, на туберкулезную больницу, куда нельзя ходить. Домовлялися с милицией, как могли зайти на территорию туберкулезной больницы. Это, ведайте, что-то смиротная хвороба. Не такая, конечно, как ковид, да, но и смиротная. И для того, как занести туда витамины, как занести литературу, как просто поговорить с теми людьми, которые уже при смерти, многие там их были. Да, и я думаю, чему туда лезут, да, потому что разумели, да, что они для Бога нечто могут сделать, да, вот нечто корыстное могут сделать для Бога и так само для тех людей, которые там на территории туберкулезной больницы в турме. Вот. Але, про что еще скажу, что конечно, это питание, которое задает Давид, да, что вот я для Бога хочу сделать храм, да, и оно важное питание. Такое до таких питаний повинен дойти каждый верующий. Але цікаво, что Бог каже Давиду, что я ходил с вами по пустыне. Я николи не просил, как мне побудовали дом. Да. И после Бог каже, ты мне дом не побудуешь, ты только почнешь, твой сын скончить будовать дом. Цікавый отказ Божий, да, что Бог каже, вогле, то я вас не просил на вот этот дом будовать. Да. И часто так есть, что навод люди, будучи уже такой глубокой веры, которые задаем себе питание, что мы можем сделать для Бога. Я бачу много молодых, например, там про разные реколекции у таких вот верующих, у Минску бачу, которые, задаючи гэтае пытанне, кидаліся ў актыўнасць. Для Бога гатовыя бы былі рабіць што ўгодна. Там і тое, і сёе. Не маглі сабе нават месца знайсці з такой агромнай актыўнасцю. Да. Вось. І заўважу адну такую простую рэч, што Бог на самой справе, ён сам мае планы, мы для яго нічога толкам не зробім на самой справе. Бог сам мае планы адносна нас. И самое великое, что может сделать человек верующий, это не перешкаджать Богу дейничать у во мне и праз мяне. И для этого надо быть покорным, для этого надо вывучать Писание, как зрозуметь, что Бог думает. Для этого надо стараться быть Богу послухмяным, мацоваться у веры. Это целый духовный этап. И часом так есть, что приходит той момент, когда Бог тебе призывает, как ты просто оказался верным. Знаете, таких историй можно много найти. Те самые росицкие мученики. Думаю, для вас там, конечно, ведомы все эти истории. Думаю, что вы ведаете, что Юры Кашира на самой справе, он не был смелым человеком. Он был трусом. Меня вельми уражало, когда я почул эту историю, что у 39-м годе, когда советские войски вошли в Заходнюю Беларусь, Юры Кашира так спужался, что он утекал, перепранувшись у жанчыну. Утекал у Польшу, бо думал, что там советов нема. Он не был смелым человеком. Да. Когда убачил, что там немцы, и он вернулся назад, зразумел, что утекать нема куды, бо с той стороны уже и шли фашисты. Ось. И это человек, который в неком сенсе, можно сказать, слабохарактерный, проходит год, проходит другие, проходит третий. И приходит 43-й год, когда у им по милости Божией есть мужность, и он готов пойти на смерть разом с людьми. Вот этот трус, который, как по Пандополу, утекал все одно перепранутую женщину. Это классичный приклад того, что вот идя год за годом, да, повинен проходить твой духовный этап, как верующего человека, и, махчима, придет той момент, когда ты просто повинен оказаться верны у свой час и у свой момент. И Бог допустит до этого. У неким сенсе читаем сегодня, так, конечно, таким прикладом будет Мария, прикладом веры. Что она там героичного зробила? Да, да некий героизм особо не зробила. Или пришел той момент, когда до этой девчинки, молодой женщины, пришел анёл и сказал, да, что, в принципе, твоя репутация человечая сгубленная. Потому что ты станешься тяжарной без удела твоего мужчины. Это означает, что он может с тобой спокойно развестись теоретично. Можуть глядіти на тебе коса. Люди, махчимо, пальцями будуть показувати, а може навіть і камінями поб'ють, як у ті часи було прийнято. Марія, коли казала анілу, що я згаджаюся на волю Божу, у принципі, вона губляла свою чоловічу репутацію. Тому що вона становиться тяжарною без свого мужа. Але от що ж повинно було бути у Марії, от у цієї молодої дівчинки, да, і там було некоторі, кажуть, 14, може 16 років на той час, да. От, що ж повинно було бути у цієї Марії, щоб відказати, от, згодиться на таку пропанову, яка походить від Бога. І вона пройшла свій шлях, тобто вона готувалася, це духовний шлях пройдений, і вона готувалася до цього моменту, коли Бог сам її призове, і вона нечто для його зробить. І часто, справді, так єсть. Да. Що не шмат ми там для Бога можемо зробити. У нас повинно бути це питання. У нас ми повинні цікавитися тим і задавати це питання, да, от що я для Бога можу зробити. Але на самій справі Бог для кожного з нас має ніякі плани. Тільки важливо, щоб кожен у свій час оказався вірним. От це от має огромне значення. І щиро кажучи, до цього ми і рихтуємося з вами. Щоб прийшов той час, коли ми не ослабнемо, і не буде соромно перед Богом і перед самим собою. Амінь.